Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Ганна Балаховіч. Нашая тэма. Прадпрымальнікі змагаюцца супраць абавязковай сертыфікацыі.
Я маю пока не заплатил. 30-го еду в Минск, будет форум. Я думаю, что принято решение о том, что будем делать дальше. Если мы с вами сегодня ничего не решим, завтра, во всяком случае, в регионах, полстраны переедутся. Будет рукопашная.
Ці чакаць пацяплення адносін з Захадам?
Мы реально смотрим на ситуацию, и мы знаем, что даже если бы мы освободили тех, кого они называют в кавычках политическими заключенными, то к нам завтра, к Беларуси, завтра были бы предъявлены новые претензии.
Навошта беларусам интернет?
На 500 000 ежедневно интернет-пользователей стало больше. Естественно, они более активны и так далее.
До гэтых да іншых тэмаў звернемся тягам гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
1 ліпеня беларускія прадпрымальнікі мусяць мець сертыфікаты якасці на ўсе тавары, якія прадаюць. Такія патрабаванні запісаныя ў тэхрэгламенце мытнага саюза. Аднак прадпрымальнікі, якія займаюцца рознічным гандлем на звычайных рынках ды кірмашах, кажуць, што абавязковая сертыфікацыя літаральна забірае ў іх кавалак хлеба і руйнуе ўвесь бізнес. Некаторыя прадпрымальнікі заявілі пра тое, што ў знак пратэсту будуць падаваць нулявыя дэкларацыі аб прыбытках. Напярэдадні ўвядзення новых правілаў прадстаўнікі з розных куткоў Беларусі собрались на адмысловым форуме у Минску, каб знайсці выход со складанай ситуации.
Беларускія прадпрымальнікі добиваются сустрэчы з Александром Лукашенком, патрабуют заменить чиновников экономичного блока и пропановывают 200 держслужащих на рынке у Россию, каб тыя поглядели, ці легко набывать одзенне с сертификатом. 30 червеня у Минску прайшоў форум прадпрымальнікаў. ВПшники з Минска, Брэста, Гомеля, Гродна собрались для меркавання, что рабіць пасля 1 ліпеня, калі набудзе моц президентский указ номер 222. Ён абавязвае прадпрымальнікаў мець сертыфікаты ды дакументы на ўсе тавары. Такое патрабаванне іпэшнікі лічаць невыканальным, сцвярджаючы, што гэта залежыць не ад іх, а ад пастаўшчыкоў, у якіх патрэбныя дакументы атрымаць немагчыма. На сустрэчу запрашалі прадстаўнікоў Міністэрства па падатках і зборах, Дзяржстандарт, адміністрацыю прэзідэнта ды іншыя, але адгукнулася толькі Міністэрства гандлю. Яго прадстаўнік Андрэй Мяшкоў заўважыў, што тэрмін рэалізацыі працягнуты да 1 сакавіка будущего года.
Данное постановление недавно было пересмотрено заинтересованными министерствами и ведомствами, и срок реализации товаров легкой промышленности, подчеркиваю я, продлен для индивидуальных предпринимателей до 1 марта 2015 года. Говорить о неком времени че, о котором нет смысла.
Ён заўважае, што патрабаванне да таго, каб прадпрымальнікі мелі дакументы, было прынята 2 гады таму, і час на ўрэгуляванне пытанняў быў. Прадпрымальніца з Гомеля Святлана гандлюе купальнікамі і бялізнай. Яна распавядае, што ўжо некалькі тыдняў шукае базу ў Расіі, каб прывозіць тавар з сертыфікатамі. Дазванілася нават у Новасібірск і Нарыльск, але не знайшла пастаўшчыка з дакументамі на тавар.
Знаеце, што мне адвечаюць? Они говорят, здравствуйте и до свидания. Вы нам не интересны. Мы с вами работать не будем.
Лідар рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумшанка заўважае, што ніхто з членаў мытнага саюза не працуе па ўмовах таго ж мытнага саюза. Патрабаванні саюза выконваюць толькі беларускія прадпрымальнікі. Нават прапановае паездку, аплачаную прадпрымальнікамі на аптовай базы ў Расію, каб чыноўнікі самі паглядзелі, як ідзе размова з пастаўшчыкамі тавару ў Расіі. Анатоль Шумшанка заўважае, што патрабаванне мець на тавары дакументы ўжо цягне за сабой наступствы.
Мы абнішчаем і прекратим в большинстве своем случае существование из-за того, что в России документов не дают. Нас поставили в условия или выполняешь, или ликвидируешься. Но таких условий в России и в Казахстане нет. Гомель тоже раздает приглашение на клинец, да? Клинцы. Ходят, Андрей Васильевич, ходят по рынку Российской Федерации представители и на визитке такого места в клинцы приходите, открывайтесь. Ни документов, ни сертификатов, ничего нам не надо. Пожалуйста, работайте, спокойно, никто вас трогать не будет.
Ён заўважае, што на месца іх шчырых беларускіх прадпрымальнікаў, якія паважаюць законы і плацяць падаткі, прыйдуць новыя гульцы, сеткавыя крамы, але ўжо са сваімі законамі і падаткамі. Прадстаўнік Мінгандлю Андрэй Мяшко ўвесь гэты час маўчаў і напрыканцы заўважыў, што міністэрства прыслухаецца да іпэшнікаў, але гарантаваць нейкіх зменаў ён не можа. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а столичные предпринимальники, гандлевые кропки, яких наведывала днями наша корреспондентка, казали, что хучей за все большесть гандляров отсядится, а потом усе ровно выйдя працавать. А вось барановицкие предпринимальники заявляли про то, что 1 липеня хочут сустрэцца с кіраўніцтвам своего гарвыканкама и обмерковать безвыходное становище. Калі мясцовые чиновники не почуют предпринимальников, то 3 липеня яны плановали приехать у Минск. Акцию протесту яны хочут зладить на Кастрышницкой площади столицы. Так само плануется 2 липеня пойти у мясцовый центр занятости населения и зарегистрироваться у якости беспрацовных.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Интернет у нашей краине по популярности догнал телебачение еще летось. За минулый год белорусских интернет-корыстальников стало больше на 7%. Свою увагу на сусветное павутинье звертая все больше людей сталого узросту. Сетка больше не успрымается, как молодевая забава. Что притягивает белорусов у интернете, жадание весело побавить час и отрымать объективную информацию, доведаемся из репортажа Виталя Ругайна.
Колькасна белорусская интернет-аудитория за год амаль не изменилась. Гэта 4 800 000 человек. Але заменилася якасна. Так, напрыклад, выросла колькасць людзей, старэйшых за 55 год, распавядае кіраўнік Гемиус Беларусь Михаил Дарашевич.
В октябре было 8,7%, то сейчас 10,44%.
Так само изменилась активность и штодённая аудитория сайтов.
Если средняя дневная аудитория мая прошлого года была 2 725 000, то в этом году 3 240 000. То есть в среднем на 500 000 ежедневно интернет-пользователей стало больше. Естественно, они более активны и так далее.
Топ-10 сайтов так само изменился. Сегодня на первую позицию переместился Google, хотя традиционно несколько год запар на ее был Mail.ru. У красовику Mail.ru часово обогнал ВКонтакте. Зараз ВКонтакте знову на третьем месте, за им Яндекс, потом YouTube, Тутбай, Онлайнер, які обогнал Одноклассники, и Википедия.
В то же время, если говорить по дневным аудиториям, то ВКонтакте абсолютный лидер. ВКонтакте среднего число посетителей в день 1 600 000.
Дарэчы, адсутнасць доступа да Гугла ніяк не паўплывала на яго папулярнасць у беларускіх карыстальнікаў, але напрыканцы мінулага года сапраўды была заўважана большая актыўнасць Яндэкса. Нечакана ў рэйтынгу з'явіўся сервіс eBay, якім карыстаюцца збольшага студэнты і школьнікі.
То есть это студенты-школьники, у которых сейчас еще нету своих собственных денег, но тем не менее они уже интересуются электронной торговлей, и как бы приход PayPal, и то, что они выучатся, и у них появятся деньги, они как раз уже готовые пользователи этой электронной торговли. Ну и то, что вот трансграничная, она будет играть вообще важную, существенную роль.
Так само люди почали корыстаться сайтом Беларусьбанка, який почал просовывать интернет-банкинг, и сайтом белорусской чыгунки, якая почала продавать квитки онлайн.
Это один из тех примеров, что когда есть сервис, и сервис востребованный и полезный, то люди им пользуются, и это находит какое-то отражение в их аудиториях.
Дарэчы, аудитория старейшая за 55 год больше цікавіцца одноклассниками, чем у ВКонтакте, а так само больше цікавіцца надвор'ем и новинами. Молодь же, наоборот, апошнім часом новинами цікавіцца меньше. Калі раней не вельми активно новинами цікавіліся люди от 15 до 24 год, то теперь до их долучилась категория 24-34. Самая великая колькость белорусской интернет-аудитории – это люди с средне-специальной эдукацией, для яких интернет – это отпочинок и забава. Виталь Ругайн, Еврорадио.
А вось калі паглядзець на захад, то там найбольшы адсотак інтэрнэт-карыстальнікаў сярод еўрапейцаў у Ісландыі. Ажно 94% насельніцтва гэтай краіны карыстаецца інтэрнэтам. У Швецыі, Нарвегіі і Галандыі інтэрнэт-юзераў больш за 90%. У нашых суседзяў у Лідве, Латвіі ды Польшчы сусветным павуціннем рэгулярна карыстаюцца каля 60% насельніцтва. Ну а найменшы паказчык у Еўропе, здаецца, у Балгарыі – 46%. Нашы карэспандэнты вырашылі праверыць, якую ролю ў жыцці белорусов мои интернеты отправились на улицы нашей столицы.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, пожалуйста, как часто и на что вы заходите в интернет?
Ну, довольно часто. Книги читаем,
Общаемся.
А как часто? Ну, это раз на день, там, два раза на день.
Ну, пару раз в день, так точно. Я тоже пару раз в день. Читаю, смотрю сериалы, общаюсь.
Потупить, убить время. Когда нечем заняться, поговорить с кем-нибудь. Нет. Общение.
Часто новости почитать в социальных сетях, но не общаюсь. Ну, раз в 7 в день. По 15 минут, по 20.
Социальные сети в основном. Очень часто. Буквально, когда нечем заняться, сразу туда.
Контакт заходим. С друзьями пообщаться. Раз в день.
Обычно в интернет захожу для какой-то работы. Вот. Ну, в связи с тем, что специальность такая. Я геймер, поиграть в компьютерные игры, в принципе. И общение, да. Пожалуй, общение, наверное, будет на втором месте, на первом. То есть, ты заходишь в интернет, открываешь вкладку, оставляешь. То есть, один раз в день заходишь, в принципе, если... Ну, может, один-два раза в день.
Соцсети, Вайбер. Раз в 10 в день – это минимум.
По несколько часов в день. Когда фильмы, когда новости, когда контакт.
Соцсети, конечно же, то есть... Не так часто, как сети, но все же новости, что произошло, что происходит, что построили там и так далее.
Это были ваши слова.
На Еврорадио Евроновини. Deutsche Bank перевел укладанні з Росії у Польщу. Немці скоротили долю Росії у своїм портфелі амаль на третину. Після розпродажу російських папір сродки були переразмеркованы у першу чергу на користь Польщі. Про гэта повідомляється у апошнім повідомленні комюніке Deutsche Bank. У конце травня, нагадаю, керівник фондов ринку BlackRock сказав, що вони продали усі укладанні у російській облігації на сотні мільйонів доларів. Так поступають вельми многие інвестори. У першом кварталі долю Росії скоротили фонд Templeton Russia and East European Fund под керівництвом Марка Мобіуса до 46%. При этом фонд повеличил укладанні у Румынію, Польщу і Турцію. Российские моряки прибыли на учение в Францию. 400 моряков приехали, каб научиться плавать на Мистрали. Франция не отмовилась от идеи продать два вертолета-носцы коштом 1 миллиард евро, не глядячи на критику с боку інших европейских країн и Вашингтона на фоне подей в Украине. Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что санкции, накладенные на Россию, не закрывают сферу военного сотрудничества, да и сумма занадто великая. По умовах домовы, первый корабель будет отдаден в Россию в кастрычнику, другий в осень наступного года. Кожный корабель может перевозить до 16 вертолетов и 700 войскоўцаў. АБСЕ створила контактную группу по Украине. Основная ее задача – займаться пошуком шляхов выхода из украинского кризиса. Нагадаю, ранее старшиня комитета Держдумы России Алексей Пушков поведомил Интерфаксу, что пропонова принята всеми удельниками сессии, у тым лику украинской делегации. Россия пропонует включить у склад группы до 10 человек. Поправка, першопочатковая пропонованная спикером Держдумы Сергеем Нарышкиным, увайшла в отповедную резолюцию Бакинской сессии парламентской ассамблеи АБСЕ. Итальянские ратавальники выявили 30 тел мигрантов. Яны выявились на невеликом судне, которое курсовало помеж полночной Африкой и Сицилией. Телы выявили, когда ратавальники поднялись на борт лодки, каб эвакуировать людей, у тым лику двух тяжарных женщин. Загинулые мигранты просто затхнулись у труме. Рыболовецкое судно буксуют у Сицилию. Светлана Однец, служба информации Еврорадио.
А уже праз некалькі музычных хвілінаў даведаемся, ці варта чакаць пацяплення адносін Беларусі з Захадам, а таксама як напісаць цэнтралізаванае тэставанне на 100 балаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вызваленне Алеся Бяляцкага, кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна», якое нечакана ні для каго адбылося 21 чэрвеня, прымусіла экспертаў загаварыць пра тое, што беларускія ўлады адкручваюць гайкі і працягваюць руку супрацы з Захадам. Сам Алесь Бяляцкі пасля вызвалення з турмы выказваў сумнеў у тым, што беларускія ўлады сталі больш дэмакратычнымі. Пра тое, што чакаць нейкіх зменаў у адносінах з Захадам не варта, заявіў у сваім інтэрв'ю і міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей. Працяг тэмы ў нашым Еўрафокусе.
Перамена ў адносінах Беларусі з Захадам пасля вызвалення Алеся Бяляцкага не будзе. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей у інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь-1».
Мы рэальна смотрим на сітуацыю і мы знаем, што даже если б мы освободили тех, кого они называют в кавычках политическими заключенными, то к нам завтра, к Беларуси завтра были бы предъявлены новые претензии. Ну, навскидку, я думаю, Почему в Беларуси не регистрируются однополые браки? К нам высказали бы претензии, что у нас дети называют родителей мама и папа, а не так, как там требуется родитель номер один или родитель номер два, и так далее, и тому подобное.
Поводле слова Макея, Беларусь выступает за равноправные отношения с усими державами, за диалог с Европейским Союзом, с Лучшими Штатами Америки, и в дальнейшем мая намер притримливаться такой линии.
Мы считаем, что не гегемон должен, не какая-то супердержава должна указывать, как развиваться народом, будь то в Латинской Америке, в Африке или в Юго-Восточной Азии или в Европе, а народ сам должен решать свою судьбу. И мы выступаем за многообразие путей прогрессивного развития, а не за одностороннее какое-то однополярное развитие мира.
Политолог Юрий Чавусов лічыць, что это выказывание Макея ориентовано на внутреннюю аудиторию, бо отношения официального Минска с США и ЕС апошнім часом стали больше интенсивными, и вызваление Алеся Беляцкага, гэта іх вынік. Яно як пасланне Захаду. Мы гатовыя рабіць саступкі.
Беларускі рэжым знайшоў для сабе спрыяльны момант, калі аднаўленне працэсу вызвалення палітвязняў прыносіць найбольшыя палітычныя дывідэнды. То бок, у дадзеным выпадку тлумачэнне Макея трэба разумець так. Мы знайшлі для сабе найбольш зручны і спрыяльны момант для таго, каб ізноў распачаць гандаль палітвязнямі. Найбольш выгодны у дадзенай канкрэтнай сітуацыі.
Паводле слоў Чавусава, для ўлады ў Беларусі момант стаў зручным пасля падзеяў ва ўкраіне, і Беларусь працягвае спробы заняць зручнае месца лавіравання паміж Усходам і Захадам, але перамоўны працэс будзе паступовым, адзначае палітолаг.
Патрэбныя крэдыты, патрэбная фінансавая дапамога, ці хаця б рэструктурызацыя тых запазычанасцяў, якія ўжо зараз ёсць.
Юрий Чавусов додає, що ключі для вирішення цих проблем знаходяться у руках США, а не Євросоюза. Спочатку буде обмін жестами поміж Мінськом і Вашингтоном, далі почнуться реальні кроки і заступки. Служба інформації Єврорадіо.
Ну, а вяртаючыся да тэмы вызвалення Алеся Бяляцкага, кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна», запрашаю на нашу старонку euroradio.fm, дзе можна знайсці вялікае інтэрв'ю з Алесем Бяляцкім, у якім праваабаронца распавёў, як за 3 гады ў турме зрабіў больш, чым за той жа час, але на волі і шмат чаго іншага.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў падвёў вынікі большасці тэстаў, якія пісалі сёлетнія абітурыенты. Больш за ўсё 100 бальнікаў з ужо агучаных прадметаў па рускай мове, 25 чалавек на ўсю краіну. Другое месца ў фізікі. Па ёй 100 балаў атрымалі 18 чалавек. З гэтымі шчасліўчыкамі, ну прынамсі з некаторымі з іх, паразмаўляў наш карэспандэнт Арцём Мартыновіч, каб даведацца, які ж рэцэпт поспеху на ЦТ.
Выдатніца з Мінска Кацярына Ільяшэвіч, адна з 18 абітурыентаў, хто все лето сдає физику на 100 баллов. Збирается поступать на программиста, а за выник по тестованию дякуя наставнику первого Минского лицея и репетитору.
Скорее всего на программиста, но я еще толком не решила. Для меня такое правило, что за день перед экзаменом нельзя ничего учить. Как бы если начинаешь что-то повторять, там, ну это обычно плохо заканчивается, просто забиваешь голову какой-то ненужной ерундой.
Делится рецептом поспеху будущая айтишница. У ліцэі Кацярына перамагала ў алімпіядах, да рэпетытара хадзіла раз на тыдзень, але бывала прагульвала, прызнаецца дзяўчына. У вольны час любіць хадзіць па кавярнях ці ў кіно і захапляецца маляваннем. Вікторыя здае на 100 балаў грамадазнаўства пасля слуцкага ліцэя, хоча вывучаць замежную мову на міжнародных адносінах БДУ.
Я бы не сказала, што это тэсціраванне для мяне было очень сложным. Все задания, которые были в тесте, они не выходили за рамки школьной программы. Я еще не знаю своего результата по русскому языку и английскому, еще решила не смотреть, пока не узнаю английский.
Для тестования Виктория рыхтовалася с наставницей. По завучобой девчина цікавится книгами, танцами и хендмейд-поделками, а улюбленным автором называя Агату Кристи. 100 баллов на тестовании по русской мове. Такі вынік у абитуриентки со Слуцка Вероники Володкович. Да испытаў дзяўчына рыхтавалася з рэпетытарам, а таксама на факультатывах у першай слуцкай гімназіі. У будучыні бачыць сябе аўдытарам ці бухгалтарам.
Скорее всего, выйдет бизнес-администрирование или, может быть, международная экономика. Точно еще не решила. Не знаю, я как-то люблю вот эту работу с числами, с цифрами. Наверное, повезло, потому что я повторила некоторые вещи, в которых сомневалась как раз день до тестирования.
Калі не занятая вучобой, выдатница гуляя на улице, ці ходить по кавярнях с сябрами. Раней займалася танцами, але тепер часу на гэта не стае. Будущим абитуриентам я нараіць выспаться и добра отпачыць перед тестованием. доўга не сядзець за кампутарам і паўтарыць слабыя моманты перад іспытам. На цэнтралізаванае тэставанне сёлета зарэгістравалася 105 тысяч абітурыентаў. Гэта на 12 тысяч менш, чым летась. Беларускую мову на 100 балаў у гэтым годзе здалі 15 чалавек, рускую 25, гісторыю Беларусі 6, а хімію толькі 1. Матэматыку на выдатна напісалі 16 чалавек. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Але былі на тэставанні сёлета, як і штогод, і тыя, каго з іспыта проста выгналі. Такіх людзей было 20. 16 за наяўнасць мабільнага тэлефона, 3 за выяўленыя шпаргалкі і 1 асобу за спрацоўванне тэхнічнага прыстасавання з паліфанічнай мелодыяй. То бок, відаць, тэлефон зазваніў. Сёлета гэтыя маладыя людзі не змогуць паступіць у ВНУ.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Динамо» захавала лідарства ў чэмпіянаце Беларусі па футболі. У мінулую нядзелю ў рамках 15-га тура «Беласіні» перайгралі ў гасцях яшчэ адзін сталічны клуб «Мінск» з лікам 2-0. Абодва мячы на рахунку ў «Доджы». У «Динамо» цяпер 35 ачкоў. Барысаўскі «Батэ», які на выездзе перайграў «Белшыну» 2-1, адстае ад «Мінчан» на 1 ачко. Замыкае тройку лідараў наваполацкі «Нафтан», які хоць і прайграў «Шахтёру» 0-2, але мае ў сваім актыве 28 ачкоў і на 5 ачкоў апярэджвае «Салігарчан», які перамясціў на чацвёрты радок турнірнай табліцы дзякуючы гасцявой паразе «Тарпеда Белас» у матчы супраць брэсцкага «Дынама» 1-2. Наступны тур чэмпіянату Беларусі пройдзе 4, 5 і 6 ліпеня і стартуе матчам «Дняпро Шахтёр». Барселона можа неўзабаве падпісаць кантракт з Суарэсам, але пры гэтым каталонцы забароняць уругвайскаму нападаючаму кусацца. Зубастаму гульцу прапануюць дамову на 5 гадоў. Паведамляецца, што Барселона можа заплаціць англійскаму Ліверпулю 30 мільёнаў еўра. Бакі ўжо вядуць перамовы. Каб перастрахавацца ад дзіўнай звычкі уругвайскага футбаліста, каталонцы ўвялі ў кантракт адмысловую забарону на ўкусы. Раней Луіс Суарэс быў пакараны ФІФА за тое, што ўкусіў абаронцу італьянскай зборнай Джорджа Кіеліні падчас гульні на чэмпіянаце свету па футболе ў Бразіліі. За гэта Суарэса адхілілі на 4 месяцы ад любой футбольнай дзейнасці і прызначылі яму грашовы штраф у 100 тысяч швейцарскіх франкаў. З-за накладзенай забароны Суарэс быў пазбаўлены акрэдытацыі на чэмпіянаце і з'ехаў з Бразіліі, а зборная Уругвая без яго не здолела прабіцца ў 1/4 фіналу, прайграўшы Калумбіі. ФІФА штрафавала Федэрацыю футбола Алжыра на 56 тысяч долараў за тое, што адзін з заўзятараў падчас матчу з Расіяй асляпіў варатара Ігара Акінфеева. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце Алжырскай федэрацыі. Інцыдэнт з асляпленнем галкіпера адбыўся ў апошнім матчы групавога этапу чэмпіянату свету. Пры ліку 1-0 на карысць Расіі быў прызначаны штрафны на карысць алжырцаў. У гэты час з трыбун адзін з заўзятараў стаў свяціць расійскаму варатару ў вочы лазернай указкай. У выніку Акінфеев памыліўся на выхадзе, Іслам Слімані дакладна прабіў галавой па варотах, лік стаў роўным 1-1 і ў наступную стадыю выйшаў Алжыр. Сам Акінфеев прызнаў, што промень замінаў яму, але не стаў прычынай прапушчанага гола. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Час для навінаў зорнага свету. У праграме «Еўразум», у якіх Мэрлін Мэнсон скардзіцца на расійскую рэчаіснасць, спявачка Лілі Ален спявае для прэзідэнта ФІФА, а Эрік Клэптон спыняе канцэрты.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калісніка. Эрік Клэптон аб'явіў, што збіраецца завязаць з гастролямі, бо гэты род заняткаў становіцца для яго невыносным. Музыка кажа, што ў яго з'явіліся дзіўныя хваробы, якія могуць пазбавіць яго магчымасці граць на гітары. Таму замест канцэртаў Клэптон збіраецца засяродзіцца на студыйнай працы. Я б хацеў зрабіць яшчэ тоны розных рэчаў, але і пра сыход на спакой я таксама мушу думаць. Пакуль я збіраюся сабе дазволіць запісвацца. Не хочацца задумвацца настолькі, каб за сябе самому было сорамна. 21 чэрвеня Клэптон нечакана перарваў канцэрт у Глазга і сышоў пад незадаволеныя воплічы публікі. Пазней ён папрасіў прабачэння за інцыдэнт, спаслаўшыся на тэхнічныя хібы. Подчас своего выступа на фесте Гластенберри Лили Аллен выконала песню под назвой «Fuck You» и адресовала ей президенту ФИФА Зепу Блаттеру. Наступная песня присвящается одному из самых, видать, не самому коррумпованному, а лишь жахливо коррумпованному – Зепу гребаному Блаттеру табе мудила, заявила Аллен подчас своего сету с галовной сцены фесту. Спевачка подтримливала сборную Англии и переймалася, что ее выступ на Гластенберри супадзе с гульнёй земляков у плей-офф. Але гэтага не здарылася не только тому, что мыла ино, але, думаю, яшчэ таму, что тут замешана коррупция. Перакананая Аллен. Нагадаем, у вырашальным матчы падчас чэмпіянату свету по футболе зборная Англіі прайграла зборнай Уругвая. Мэрлін Мэнсон, які так і не здолеў выступіць у Расіі, напісаў пост у Фейсбуку з гэтай нагоды. Нас апранулі і выправілі дадому, нібыта на вуліцы ўсё яшчэ 84-ты. Хачу сказаць усім нашым расійскім фанатам, мы вернемся. Чым больш яны баяцца гэтага, тым больш яно робіцца. Такім чынам, Брайан Уорнер адрэагаваў на серыю інцыдэнтаў, звязаных з адменай яго выступаў у Новасібірску на маскоўскім фэсце Парк Лайф. Нагадаем, 11 чэрвеня, у дзень горада, новасібірскія праваслаўныя актывісты выйшлі на мітынг супраць канцэрта американского шок-рокера. У интервью Rolling Stone, отказываясь на питание про виноватшение у пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации, Уорнер подкреслил, что не может быть никаких сумневов у его сексуальной ориентации. Так, я не боюсь выглядеть как женщина, однако это никак не связано с гомосексуальностью. Это не моя вина. Я традиционный человек в образе кепского хлопца. На конт того, что небыто творы и поводины Брайана ображаюсь под чутьи верников, музыка нагадал, что обучился у христианской школе и может переузвести кого заугодно у дискуссиях на религийные темы. 18 червеня улады российского города Новосибирска поведомили, что концерт гурта Мэрлин Мэнсон, запланованный на 29 червеня, не отбудется. Московский выступ музыкал на фесте Парк Лайф 27 червеня в Москве был так само отменены за нескольких хвилинов до выступу музыкал. Причиной стало телефонное поведомление про закладенное выбуховое пристосование. Напередодні православные активисты напали на музыкал Мэнсона, закидали их яйками и окропили святой водой. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет, заставайцеся з намі.
Ну і напрыканцы праграмы ў нашай афішы фестывальнае паветра ў шаблях ды мост на стадыёне Баравая. Падрабязнасці ў Лізы Кучаравай.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Фестываль «Вольное поветра» пройдзе 5 ліпеня ў даліне ракі Буянка, што працякае праз хутар Шаблі. На галоўнай сцэне фэста, прымеркаванага да свята купалі, сыграюць беларускія гурты «Троіца», «Альтанка», «Стары Ольса», «Вурай» ды іншыя. Будзе таксама шэраг калектываў, якія выступяць без гукаўзмацняльнай апаратуры, кажа арганізатар фестывалю Уладзімір Шаблінскі. Фестываль «Мост» чакае на вас 3 ліпеня. Аэрадром Баравая. Можна будзе пачуць Касэбіен, Гуана Эпс, Джон Ньюман, Стигмата, Акута, Дай дарогу, Ленінград ды іншых. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на еўрарадыё.фм. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.
Еўразум.